Lulakala America,
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye mpo na sango na lokota la Lingala Uto Lolaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo Uto Studio Zomi na Sambo Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Baye lingomba ya société civile ya mambi matali bokolongono bwanzoto to thématique santé na ituka ya Kwilu na mboka mokonzi ya ingomba Bandundu bazali komitungisa na lolenge Bandundu ezangi ndako monene ya kubomba nkisi to ya provisionnement pona bakisi eye koki kosunga l'hôpitalo monene ya Bandundu pe ba l'hôpitalo misusu ya zone ya santé ya Bandundu ya Bagata pe ya ituka ya Mai Ndombe pona kokende kosomba bakisi ya mala.
Alors, dans le cadre de la projet Wana, Kisi, la zone, il y a des sources qui sont dans la zone. Subside, on va passer à la zone Wana, et ça, on a parti en bon haut, et on a dit que nous avons Kisi, la qualité.
Na ingumba Goma, basali mibembo basengi na mbula matali ko silisa bitumba vya batumbo kiba M23 mpe nzela ya Goma, Rutshuru kino Butembo Beni efungwama, kasi balingite ete nzela yango elekela na bikolo Rwanda pe Uganda, kino Grand Nord na Beni mpe Butembo, lokola elingi bakondi ba société ya transport ya ituka.
Eza nini yango oyo eza vision na bango po batu balekelaka Rwanda Uganda po bakotaka Beni. Vraiment c'est pas une bonne idée, je ne suis pas pour cela.
Bongo nalinaka na biso bozindo ya mokolo mwalelo tokolobela misala mia botali na bozindo lolenge bitando eke ba radio na bazulunali bizali kupanza sango ingebene na mibeko ya ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na ileko sim eye sima ya maponami lolaka la Amerika isololaki na Christian Bosembe oyo azali bongo motomolo ya lingomba eye esalaka misala mana au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication na beaucoup c'est CESAC na beaucoup c'est Christian Bosembe à lobby était CESAC et kabola ki bangonga ya maloba na bitando ike ya mbula matali ndenge moko pona ba candidat banso makambo ma immense tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa bansango na biso na beaucoup c'est na Edi Isango.
Ambote Antoine Roger Bulamba. Na ingumba Kinshasa ndako ya bukeli mibeko ya etuka eye pesi ngonga tuku mibali na minei na moyangeli ya ingumba Jantini Ngobila puna kutika musala sima na sini kubwa kisa mapuna minaye kati na bato tuku mwambi na mibali basusu baye batangami na nyamu nyamu muyibi mapunami mubulu pe butundi si sanduku ya mapunami na mokolo mwa tuku mibali ya sanza ya zomi na mibali liki bakeli mibeko banei kati na bata nonde bandimi mokano ya kopesa Jantini Ngobila tango eye baike kati na bango ba singinde bolongui bwa Jantini Ngobila pe bo kitani boye na mulandi waye Gerard Mulumba to pe Jekoko Mulumba basambeli ba mokonzi ya mboka oyo azali na esika Felix Tshisekedi basengi lelo na cour constitutionnelle kubuya kondima bosenga ya David Eheche Mpala ya kubwakisa maponami masalama kio mokolo mwa tukumi bale moleki mpona mbeba pe moibi basambeli ba Felix Tshisekedi balobi ete David Eheche Mpala azali na makokite ya kufunda likambo ya maponami mpo wazala kite kati na baye bazali kuwilila ebonga ya mokonzi ya mboka cour constitutionnelle et ukaki lelo bosenga bwa David Eheche Mpala mpe esengeli kopesa lelo ekateli na yango na bosenga boye mpe boye bwa Theodore Ngoyi oyo azali moko na baye bazalaki kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka pe afundaki pe asengaki bo Koyisami ya bilembo binso Theodore Ngoyi lobilo leki a telemaki liboso ya bazuzi pona likambo liango. Seni esakolaki mokolo mwa mitano moleki ete ebwakisaki maponami mabakeli mibeko mpe bakonzi banse tuku mwambi na mibale pona muyibi mashine ya vute komonana na maboko na bato mobulu pe mbeba esusu esalamaki na maponami. Soda moko ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika soda ya première classe akatelami etumbu ya liwa na tribunal ya garnison ya Bukavu na Sud Kivu kuna kubuma ilenge mbali moko oya ibaraki na kombo ya Iragi Sawika Rigo na Butu ya Mokolo Mwamini ya Sanza eye ya Yambo na Mboka Miti bo sambi sami buango ya Lombango bo salama kina audience foreign na Kavumu. Mukambi etuka ya okatanga alobi ete mukano mokote mupesa makipona kupikisa muyi politiki Moïse Katumbi kubima nanda kuna ye na kashe bwe lobi loleki Jacques Kiabulu alobi na liebisi ete a pesa ki mitindo na Lombango ete basoda baye balingaki ko kanga nzela balongwa tango ayukaki sango yango pona ye zalaki na tina ya kupikisa ete bato bayiki balingumba politiki songolo babanda kopunza bilo ko bia bato basusu na komona mwa mukano mwa lokuta mpesa makina basoda lubiloleki Olivier Kamitato Mulubeli mwa muulili ma ebonga ya maponami ya mokonzi ya mboka Moïse Katumbi ya sakolaki ete basoda bazengelaki ndako ya mokambi ya Ensemble pour la République kasi balongwaki sima na mwa ntango. Bato motoba katina bango ba saliba sini ba tiami maboko po na bo sangisami na muibi pe bo bibisi ma ponami na territoire ya Idiofa na etuka ya Kwilu mo kanda mo commissariat ya pulusu ya territoire moye mo tangi bato bana mo tindamaki na parke pene ya tribunal ya Kimia Idiofa pulusu elobi misalami ya maponami mi bibi samaki na centre longo na Idiofa. Donald Trump a zonga ki lelu na cour d'appel ya Washington DC ngumo konzi ekolo Amerika po na bo bomba mi tope immunité na ye zanza mitano sima na ye ko wanga na bo sambi sami eti ya yebili kambo na koluka ko bongola to kokuisa bilembo bi mapona mi ya mokonzi ya mboka ya 2020 ba sambeli ba mokonzi ya kala ya ekolo Amerika balobi ete azali na bo bomba ni ya makasi na makambo manso asala ki tango azalaki na bokonzi na Maison Blanche tundako ya bokonzi ya ikulu Amerika batangi mobeko moko mwa mibu tuku mwambe moye mo bomba ki mokonzi mosusu ya kala Nixon basambeli baye balobi pe lisusu eti Donald Trump akokite ko sambisama na likambulie po atika makisi manako yokama na ndako ya mokeli ya mokeli bibeko mbela ya basambeli ba Donald Trump eteli misi bo sambisa sami yango e koki ko bebisa manaka ya bosambi sami boye bosengeli ko banda omokolo mwamini ya sanza ya misato ba première tour maponami kati ya lingomba ya ba républicain po oyo ita e pona oyo koki ko wili la e bonga ya mokonzi ya mboka e kosalima omokolo mwa musala moko mwa yambo na ayowa Donald Trump azali liboso na basusu pona yango. Anthony Blinken, kalaka ya mai matali département d'État ya misala mia bapaya ya ekolo Amerika asengi na ministre wa yambo ya Israel kosala ete bomoi boba civil mobatelama na bitumba kati na Israel na Hamas asolola kibongo lelo na Benjamin Netanyahu na Tel Aviv.
Ozali kolanda lo laka la Amerika wuto Washington DC. Bayi lingomba ya société civile ya mambi matali bokolongono bwanzoto to thématique santé na etuka ya Kwilu na mboka mokonzi ya ngumba Bandundu bazali komitungisa na lolenge Bandundu ezangi ndako enene ya kobomba to ya provisionnement pona bankisi ekoki kosunga l'hôpitalo monene ya Bandundu pe na l'hôpitalo misusu ya bazone ya santé ya Bandundu ya Bagata pe ya etuka ya Maindombe pona kokende kusomba bankisi ya malamu. Tona dabulaina yangu na Gingiaba.
Baili ngomba ya société civile ya thématique santé na etuka ya kwilu na mboka mokonzi ya ngumba Bandundu bazali kokamwa na lolenge Bandundu ezangi ndako monene ya approvisionnement pona bankisi oyo ekoki kosunga l'hôpital monene ya Bandundu pe ba l'hôpital secondaire ya ba zone de santé ya Bandundu ya Bagata mpe ya etuka ya Mai Ndombe pona koya kosomba bankisi ya malamu ndako enene epai nkisi mino misengaki kozoma eye ezalaki ko benga na kombo ya centre d'approvisionnement en médicaments ya Bandundu etongamaki na lisungi ya mabongisi Horizon Santé na misolo mia basungi banene ya mboka Amerika esila kokangama mpona bozangi mino nzoka nde ndako ya mino ya engumba Kikwiti eyaki mpe kotia eteni na yango esusu na engumba Bandundu kasi euti mpe kokanga bikuke bya yango Joel Lingala ezwaki ntango ya koyoka moko na basali ya ndako ya bamino eye
Mbona ngai monsieur Corneille Dalenene Assoum Fonds mondial 1 bazwaka bakisi bapesaka bapesaka na zone de santé ya Bakata na zone de santé ya Kikongo Fonds mondial 2 bayekozwa bakisi bazwi zone de santé ya Juma zone de santé ya Sia na zone de santé ya Mwanza a médicament na bango ezako ya bayekozwa nyonso bapesi bango bakena bango tant que soko ba médicament na bango kuna sili bazongi baprovisionné bazongi kandengwana
Nangamo yango pe dokotola munganga ya monene ya division provinciale ya santé atalisaki pe na vewa lolenge misala ya ndako wana esila ekokangama pe ndenge nini bazali kosala mpona kozwa mino ya malamu mpona kopesa na bayi population toyoka mokambi ya division provinciale ya santé ya ntango moke
ngai docteur dona kumakuma division provinciale ya santé na biso akwilo eza akuye par banque mondiale eza na projet moko toza nango ya projet PMNS eza projet multisectoriel et à nutrition na ya santé. Alors na pour cadre ya projet wana kisi ba zone ba ya kalisus kosomba kisi nte. Subside o ba pesa ka ba zone wana eza na partie ya mbongo ya bango o ekenda kambala moko na ba kisi ya qualité.
Uta ngumba Bandundu gingia bapo na lolaka la America.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Tokende bongo sikoyo na ingumba Goma esika ba salimi bembo ba sengi na mbula matari ko silisa bitumba ya ba tomboki ba M23 pe nzela ya Goma Rutshuru kino Butembo Beni efungwama kasi balingite ete nzela yango elekela na bikolo Rwanda pe Uganda kino Grand Nord na Beni mpe Butembo lokola elingi ba konzi ba société ya transport ya ituka bolaina yango na fiston isemwami
Nalie bisiliamposo moleki bakonzi ba société provinciale de transport SPT na bokuse basengaki na baimboka banso baye basalaka mibembo mia bango ko utela na ngumba Goma kino na Beni bakobanda kolekela na ekolo Rwanda mpe Uganda kino na ngumba Beni na kota lenge balabala enene tope route nationale numéro 2 ya Goma Rutshuru kino na Butembo Beni ezali ya kokangama mpona bitumba bya batomboki ba 23 ba société civile ba Rutshuru ba sepelite na mukano mona mpe basengi na mbula matari ko sukisa bitumba pwete balabala enene na efungwama tola na malobama emembusa mukanda moko na bayi société civile ba Rutshuru na tina likambolina
mwanzo ya hii juma tuliweza kufanya declaration kuomba
na bandeli ya puso oyo tusalaki mukanda mpona kosenga na mbula matari na biso kufungula balabala ya Goma Rutshuru kino na Butembo Beni tokamwe na koyoka aite mbula matari etuka onzela ya société provinciale de transport oyo basengi bayimboka baye basalaka mibembo myabango balekelaka na Rwanda Uganda kino na Beni oyebi ekosenga mukanda eyebengami tenon lieu oyo esoma makana dollar 10 na mitano ezali talo mingi likanisilina lizali mabe mingi
yaweze kwenda zunguruka ma Uganda Rwanda haiko mzuri
nzoka nde bayimboka ongamu na bango bazali kosepela te na mukano mona mpona baye bapesa ki maloba mabango na elobile ya Vio Lingala malamu mbula matari esukisa bitumba bya batomboki ba 23 biye bizali kongala na Rutshuru mpe masisi mpote balabala efungwama mibembo mya bango misale mana kimya tusoki maloba mabayimboka baike bayinguma mokonzi etuka Nord Kivu
awa na Goma eloko tozo vivre ezananu agresio ya ba peyi voisin bo sugestio ya SPT c'était professeur de transport na habité que eza nini ango oyo eza vision na bango ko ba tubale ki la ka Rwanda Uganda ko ba kotaka Beni vraiment c'est pas une bonne idée je ne suis pas pour cela M23 eza Uganda na Rwanda to le ki la ka che bango bien te propose position nanga eza rupture totale. Kokata penza kokata balie wana to vanda nekiti tozali.
Comment nanga Christian Mangou. Bon vraiment mangambo izo leke la biso veut dire que donc toujours comprendre ce qui gouverne la biso zo kanisi la biso nini. Tozo nyo kwa mama kasi. OK tozala ki na biso na facilité ko le kanabiso awa ou le ki no komi na beni facilement mais le komi bambongo ba risque ba nini. Bon bazo mona biso pe logo la ba tout mon roti na te biloko bambongo donc izo c'est ça pe sa biso te. Ba sa makasi ba bongisa mambo ya ba biloko ya ba M23 oyo. Ba fongola nzela ba si sa bitumba to le kaka librement to ça la bien quand même. Ba pays logo la ba Uganda wana ba Rwanda wana bango ne bazo nyoko la biso bazo mona la biso bazo sabota ka biso.
Jacques Kibwika moto na mayele na maimatali géopolitique ao ningumba goma alimola biso ete mokano mona mozali koyoki sa ekolo Congo démocratique soni mingi pamba te baimboka omibembo mya bango balekela na bikolo bien bifunami na kozala nsima ya batomboki ba 23 baye bazali kobundisa ekolo Congo démocratique ezali likambolie lizali koyoka na malamu te tozoki pe maloba ma Jacques Kibwika tomoyoka
waneza mawa pesoni pona mboka na ngai RDC omoni société de transport waneza société à l'état soki tokolo babongo eza société à l'état donc eza l'état congolais nde azosala avec de chèque par rapport ya bitumbozo lekana mboka ya Ruchuru, Masisi, parce que lelo munguna akoti kuna akangizela po azana mission bitumbo tozana ngona Rwanda eza otobengi guerre économique donc Rwanda azo réussir chaque jour par rapport ya mission na ye. Donc soko toleki na Rwanda ezaka avec des chèques donc to échouer bitumba tozo kendeka ka ko accomplir mission na bango ya kopesa bango mbongo na makasi donc soko toleki na Rwanda eza po misolo na bango e mata ya biso ekitakaka o na kosenga na gouvernement na biso babo eloko wana to bundaka kanzela efungwama bakongole bakoza la imile na niveau anate waneza humiliation
na liebi silena société provinciale de transport et sakola kete mibembo myango mikobanda mukolo mwa zomi na minei ya sanza eye ya yambo ya mobu moye wuta engumba goma fiston ise mwami bona laka l'america
matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda lo laka l'america uto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye lokola tosa kola kina ibandeli na linaka na biso bozindo ya lelo tokolobela misala mia botali na bozindo lolenge bitando ekele ba radio na bazulunale bizali kopanza sango engebene na mibeko ya ekolo Congo démocratique mingi na eleko eye ya esima ya maponami tosolola kibongo na Christian Bosembe oyo azali bongo motomolo ya lingomba eye esalaka misala mana to conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication na beaucoup c'est sac na beaucoup c'est Christian Bosembe alobi était c'est sac et kabolaki ba ngonga ya koleka na bitando eke ya bulamatari ndenge moko pona ba candidat banso to landaye
papa Christian Bosembe mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo démocratique motuna na biso ya liboso toyebi ke ozali mokonzi ya lingomba monene to institution monene oyo babengi conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication nini misala ya sesak ezali kosala na ngonga oyo yo sima ya maponami oyo elekaki le 20 décembre 2023
tokabolaki bangonga misala ngonga liboso ezalaki avant maponami esengelaki topesa bato nyonso bazala na molongo moto moko abima na molongo te bango nyonso bazala mpenza na se ya mibeko ezalaki mpona korassure bato nyonso ke bamaponami ekosalema na ndenge ya malonga te wana totalaki yango très bien tosali mpe deuxième partie ezalaki na ngonga ya maponami tolingaki ke na ngonga ya maponami moto nyonso azwa ntango ndenge moko bato nyonso baloba lolenge moko batekisa moto moko te aloba mpo aza moto ya opposition tobe moto ya pouvoir tolingaki ezala égalité tolingaki mpe ezala équité donc tobalisaki égalité na équité pendant période électorale tolingaki mpe ke ba TVP ebalue bongwana te ba TV bongwana te lokola esika ya losambo bato baya betaka bato baya fingaka bato bayikaka tolingaki ezala bongo te tolingaki esalema na ndenge moko ya malamu oyo ke to bato base respecte basala mosala na limemia Donc trois parties où il y a eu composé processus, il y a eu la base de Moussa Nabisso, et je crois qu'aujourd'hui, tout ça, la souka, la dernière partie, bah, l'équipe Nabisso sur terrain, bah, on a déploiement, pour la guerre de l'État, exactement, celui qui est le seul dans la pas seulement la Kinshasa, mais la carte de la province B.
Ou Kanisi, Ndeko, journaliste, Nyon Sotou, Toba Media, Nyon Sotou, Landa qui vraiment na Bokebi, Maye Oyoyo Binoto, Maye Oyoyo Sesak, et Senga qui Bango Basala, ou Kanisi na Motema Moubimba Fema Basala qui Yango.
Bon, il faut dire que Bakanar Boatou Bazanga raté, et puis il faut dire que Bato ba Marginaux Bazanga raté raté. Mais dans l'ensemble, tu déplores qui quand même une certaine félicité qui dans le pour de mon qui finalement que n'a 100% plus ou moins 92% ou 93% il y a bateau respecté qui quand même. Mais tout ça ma fataliste était pour la toute la carte bateau à faire qui m'avait été bateau faire qui m'a l'âme ou l'équipe bateau faire qui m'a bien aidé. Mais le coup la m'a bien elle a toujours tache noire noir à tout tourner la bapembe et copier sa carte image et la massalité. Mais dans l'ensemble, on peut dire que Iraki Malamou. Donc Malamou parce que guerre civile et l'humanité, la guerre tribale et l'humanité, le problème au radio et par radio, la TV, Iraki la origine, la dislocation, dans la fracture socialité. Donc on estime que ça a été quand même bien fait jusque là.
Matondo mingi président Tomoni Pelisusu wana mingi même na ba réseaux sociaux to yebite na niveau nini ce sac ezali ko sala pona ko réguler pe contenu ya ba réseaux sociaux. Est-ce que ngonga oyo ezali vraiment ngonga ya malamu to il faut bozali na posta vraiment ya ngonga mingi pona ko ikoma na niveau ya ko réguler ba contenu ya ba médias sociaux.
Les cambo ba réseaux sociaux ezali ta moko monene ezali cambo ezali cambo ya ya kozongo na ba angle na nyonso parce que ceux qui te vient on a micro et la moins difficile à comprendre. Il faut vraiment kozongo na sens macro pour que tu comprendre. Les cambo ezali que d'un côté problème à l'infrastructure. L'Afrique est reconnue tel roi continent et pas ya ba grand donateur ba grande maison là. Dans la qui la dit selon la bonne France. On a Belgique, on a vraiment considéré Afrique le coup la région. Donc tout ça dans notre roi pays, le coup la, d'abord considéré surtout le coup la un continent, on a considéré surtout le coup la le Congo pays, Burkina Faso pays, Côte d'Ivoire pays. On a considéré surtout le coup la toute la partie la région Morobe. Alors ce qui fait que il est difficile de contrôler avec efficacité dans niveau. On dit par exemple mon mot le coup la Turquie. Dans la capacité de signalement. Mais dans la capacité de signalement, c'est en termes d'institution. Il y a toujours une autre qui est de procéder dans la mesure où on a toujours un rendez-vous dans la Silicon Valley, dans la bande de réseaux sociaux, tout le monde dans la Belgique, pardon, dans les États-Unis, dans la Silicon Valley. Et là, on aura tout le temps de discuter pour retrouver moyen, mais on peut s'habituer aux capacités et à signaler. On a pas quatre à la chaîne. Au moment où il y a un mot comme ça, ceux qui ont la compte mail ou le bilan comme on a dit, automatiquement, c'est vraiment automatique, va redéconnecter au mal à mort, va signaler. Mais pas la bise, c'est vraiment difficile parce que la langue, va besoin de le bilan, c'est la langue ou l'intelligence artificielle à coder mon amour. Alors, bise, on est photo, mais mon salawana avec mes experts en abisso pour que je vais coder ma langue en abisso, va coder ma terme, on a ma propos en abisso pour que tout ce qui est là, soit TikTok, soit ma réseau, on va comprendre que lorsqu'on dit un mot, où on dit une phrase dans un contexte quelconque, l'intelligence artificielle a bloqué en haut. Ça va nous aider déjà. Mais au niveau local, tu as déjà un travail qui est au sein du ministère et numérique. Le coup, il y a dans l'infrastructure, il y a numérique, pour le coup, il y a un code numérique. Bisous, tout est calé, la logique, la bisous, il y a régulation. Alors, tout ça, là, on réunit, je crois, rencontre, je crois, le mardi ou mercredi. Tout ça, la rencontre, là, pour que tout éventuellement, quand la même aujourd'hui pour agir. Mais en ce moment-là, il y a le procureur général de la République, tout ça, on était ensemble, pour tout ça de la biso que ouais ko sala mabé ouais ko sala mbé ba ouais ko kuera ba propos il y a ba clivon ba ba de ba dérapage nous ça comme on wana procureur général vous saisir d'office pour la infraction ou ba c'est ça d'office là ko intéressé ba toyo ou ba ko sala ba victime il y a ba propos il y a mabé va contacter CESAC, on va contacter directement le parquet pour reporter plainte. Je crois au niveau local, on est en train de travailler, mais au niveau national, toujours travailler, pour la, pardon, international, pour l'accord et le modèle Wana. Mais aussi, nous avons dans la modification de la loi au CESAC en 2024, parmi ma grande réforme de Rosala, et vous allez révisiter loi de la CESAC, parce que ça va faire quand même 11 ans que l'on les a en place et subiront des modifications.
Mon konzi Christian Bosembe toyebi que loko la bozali wana bozali na na oyobino moko obengaka colonne vertébrale ya CESAC yo bobengi centre d'écoute et de monitoring sika ba professionnel ba expert ba travaille kapona ko landela vraiment makambo yo ba media izali ko diffuser ba monisi bino et loko moko te rapport moko te par rapport ya ba violence oyo eliki batu balandi ba tubalili mais na ngambu ya media bo monui loko moko te obukiko moni sabiso ki bo salipe musala ya makasi par rapport na yango.
Alors biso toza toujours musala la biso ali ko contrôler makambo nyonso ezoli kana télévision, ce qui fait que soyezoli kana télé na radio topé na media na biso toza na capacité ko sanctionner yango ningo toza la ki toza na monitoring na biso et monitorer baka ebele. Et on m'a dit que ma chaîne est belle, tout sanctionné, bango, ma chaîne, mon sou, sous ton petit bango, ma suspension, il y a arrêté, même, il y a signé, on a bango, et mon sou, sous paix, tout m'a dit qu'on conscientiser. Parce que Ron, la bise, c'est ça qui va lui sensibiliser, oui, mais aussi sanctionner, la baka extrême. Alors, ceux qui ont franchi la ligne rouge, parce qu'ils sanctionnaient, tout va franchir, parce qu'ils interpellaient. Et on a essayé de faire ça comme ça.
Kasi to moni, to zo ki pe ka moi, ba réclamation, par rapport il y a gestion il y a temps d'antenne tout bangonga oyo et pesamela qui ba candidat atako eleko yango si et l'équipe déjà ezalki vraiment ya bokokanité et surtout na télévision publique tout na ba média public kuna na Ecolo Congo démocratique. Est-ce que c'est ça que ezali conscient na yango?
Bon, c'est vrai aussi, il y a beaucoup de choses, il y a des choses à dire na kati ya makambo wana. Tango to sala ki musala na biso ya soirée électorale to bengisa ki tous les 26 candidats ba candidat msu bayaki ba candidat msu ba représentant ki batu na bango et to pesa ki bango ou to benga ki directive na biso ya campagne électorale. La directive na biso ya campagne électorale to réserva ki un quota bien déterminé pour nous utiliser la RTNC, pour nous utiliser la ACP et pour nous utiliser les médias publics na biso et to observer ki yango to faire observer ki yango de façon que ma candidat nyonso pas dans le même droit tout le monde qui est au bon mais tout le monde qui passage dans RTNC et dans la surbase il y a autre le but on a directive dans le mais en dehors de yango tout candidat est libre d'acheter son espace et sans discrimination à ta mon côté mais yango tout ça là qui est bon mais comme ton amour qu'on a biso bah tout belé bah l'ingi victimisation bah l'ingi politique qui a concrété bah l'ingi politique à victimisation là l'accusation bah tout belé bah boy qu'on utilise bah droit là-bas. Alors lorsqu'un droit n'est pas revendiqué alors là sous nous il va sous droit que alors bah tout bah nous sommes là qui nous revendiquer bah droit là-bas bah ça l'y a voté. Nous avons même essayé d'interpeller pour rappeler même bah opposants bah droit là-bas mais bah ça l'y a voté. Alors bah l'unique aujourd'hui qu'il y a je veux dire il y a aux alentours au lieu d'aller droit dans le droit la sujet là-bas donc problème là voilà. De notre côté c'est ça qu'on ne se reproche de rien. Parce que tu veux qui à ce que bah tout bas dans la même temps d'antenne bah tout bas usé dans le droit de ballon. Ceux qui ont usé de leur droit bah ça les tient. Au-delà de ça, tu as organisé qui débat. Le débat qu'on a organisé, on a appelé tous les 26 candidats et tu as accordé bah 90 minutes à chacun. Nous tenions il fallait qu'on déballer programme là, qu'on dévoiler programme là et qu'on présenter autre politique là pour les permettre bah congolais bah voter judicieusement. Bah ça la forme qu'on judicieux. Mais malheureusement, on croit qu'on va tenir voté parce que tout le monde a raison dans le
Matondo mingi, président Christian Bosembe ya CESAC yangonde et suki sinsango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala.
Tulobela ki mingi mingi makambo ya Goma na engumba ya Goma isika ba salimi bembo ba sengi na mbula matali kusilisa bitumba ya batomboki M23 penzela ya Goma Ruchuru kino Butembo Beni efungwama na mlumbango penza matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph mpe Etienne Wang botika la malamu na ekolo Congo Demokratiki ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba.